jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. 7 osoba uhapšeno posle napada u Londonu u kome je ubijeno 5 osoba. U Ženevi nastavak mirovnih pregovora o Siriji pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Srbija je spremna da pomogne u borbi protiv militanata Islamske države Iraka i Levanta, poručio ministar odbrane. Savjet Evrope je zatražio hitnu zaštitu dece migranata da bi se izbjegli nestanci i seksualno zlostavljanje. Vreme sunčano, temperatura do 24 stepena. U narednih pola sata poslušajte, da li mafijaški obračuni ponovo preuzimaju primat u prestonici Srbije nakon sinoćnje pucnjave u Beogradu. Stevan Dojčinović, urednik portala Krik.
To je jedna tendencija koja već postoji posljednjih 5 godina otprilike. Sada imamo u proseku negde, koliko mi to pratimo, jednomesečno u proseku se desi jedan mafijaški obračun na ulici. U većini slučajeva, nažalost, neko istrada.
Za naš program govori Franz Lothar Altmann, nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbednostna pitanja iz Berlina.
Smatram da je najbolje rešenje EU u nekoliko koncentričnih krugova i sa različitim brzinama.
What would it mean for the Balkan countries?
Šta bi takav model značio za balkanske zemlje?
Nepunopravno članstvo, odnosno redukovane obaveze, ali i prava.
Ostanite uz RSE. 7 osoba uhapšene u racijama nakon jučerašnjeg napada na Westminsterskom mostu objavila je policija. Mark Rowley, zamenik policijskog komesara i šef protiterorističke policijske jedinice, izjavio je da su stotine detektiva radile čitavu noć proveravajući ukupno 6 adresa. 5 osoba je ubijeno, a najmanje 40 ranjeno u napadu koji je izveden na Westminsterskom mostu u Londonu, poslednji bilans koji je objavio BBC. Od jutros je na ulicama prestonice Ujedinjenog kraljevstva pojačano prisustvo snaga bezbednosti. Policija još nije otkrila identitet osobe koja je izvela napad. Mark Rowley, zamenik policijskog komesara i šef protiv terorističke jedinice policije, izjavio je da postoje preliminarna saznanja o identitetu napadača za koga se veruje da je inspirisan islamističkim terorizmom. Napad tretiramo kao teroristički incident i protivteroristička komanda sprovodi punu istragu. Sve je počelo tako što je jedno vozilo na Westminsterskom mostu kosilo građane, uključujući i trojicu policajaca. Nakon toga automobil se slupao u blizini parlamenta i najmanje jedna osoba naoružana nožem nastavila je sa napadom pokušavši da uđe u parlament, rekao je Rowley. Na ulazu je nožem napao policajca, nakon čega su ga preostali pripadnici policije ustrelili. Napadač je ubijen, a povredama je podlegao i napadnuti policajac, 48-godišnji Kit Palmer. Britanska premijerka Theresa May rekla je da se radi o, citiramo, pokvarenom napadu na srce prestonice, kraj citata, istakavši da su pokušali da se poraze vrline Ujedinjenog kraljevstva unapred osuđeni na propast.
Parliament will meet as normal.
Parlament će regularno zasedati, zajedno ćemo prebroditi sve ovo. Stanovnici Londona i svi ostali koji su sa svih krajeva sveta posetili ovaj veličanstven grad će provesti svoj uobičajen dan. Ukrcat će se u metroje i vozove, napustiti svoje hotelske sobe, šetat će ovim ulicama, živjet će svoje živote. Svi ćemo zajednički iskoračiti, ne bojeći se terora i ne dozvoljavajući glasovima mržnje i zla da nas podele, poručila je u obraćanju britanska premijerka. Čitava međunarodna zajednica uputila je podršku i izraze saučešća. Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je sa britanskom premijerkom Terezom May. Sean Spicer, portparol Bele kuće.
The city of London and Her Majesty's government.
London i vlada njenog kraljevskog visočanstva imaju punu podršku američke vlade u odgovoru na napad i privođenju pravdi onih koji su odgovorni, rekao je Sean Spicer. Nemačka kancelarka Angela Merkel poručila je da je šokirana događajem u Londonu i da saosjeća sa britanskim narodom i svima u britanskoj prestonici. Slične poruke uputili su i predstavnici Francuske, Holandije, Austrije, Kanade kao i Rusije. Tokom emisije je stigla informacija da je londonska policija saopštila da je u napadu bilo 4 žrtve. Prethodna informacija je da je 5 ljudi ubijeno. U Ženevi se danas nastavljaju mirovni pregovori o Siriji pod pokroviteljstvom specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija Staffana de Misture. Srbija je spremna da pomogne u borbi protiv militanata Islamske države Iraka i Levanta Idila, izjavio je ministar odbrane Zoran Đorđević, koji u Vašingtonu boravio na konferenciji Koalicije za borbu protiv te militantne organizacije.
Zaključak je da treba krenuti u odlučnu borbu protiv Islamske države, da u toj borbi, znači kad je u pitanju Irak, to će probati da se reši vojno, a što se tiče Sirije na politički način i očekuje se vrlo brzo kraj i slom Islamske države. Period od 2014. do danas Srbija je na početku dala jednu donaciju kad je u pitanju naoružanje i vojna oprema. Umeđu vremenu dogovoreno je sa vladom Iraka da Srbija njima donira 30 tenkova T-55, a posljednje što je to jeste inicijativa da Srbija u skladu sa svojim mogućnostima da neku medicinsku opremu i lekove i na taj način pomogne narodu koji se nalazi na tim područjima.
Ministar odbrane Srbije Zoran Đorđević. Formalno Srbija je od 2014. članica koalicije za borbu protiv Idila koju predvode Sjedinjene Države. Učestvovala je međutim sa Ruskom federacijom u zajedničkom dostavljanju humanitarne pomoći građanima sirijskog grada Alepa iz Niša u trenutku zatenutih odnosa Sjedinjenih Američkih Država i zapadnih zemalja sa Rusijom zbog njenih vazdušnih akcija u sirijskom gradu Alepu. Evropa mora da preduzme hitne mere za zaštitu dece migranata. Posebno bi trebalo da uspostavi efikasan sistem starateljstva da ta deca ne bi bila pritvorena, saopštio je Savet Evrope u svom novom izveštaju. Ta organizacija je podsjetila da polovina raseljenih ljudi u svetu predstavljaju maloletna deca i da je mnogo dece 2016. došlo u Evropu bez pratnje ili su tokom puta razdvojeni od roditelja ili staratelja. Ta institucija savjetuje i starateljstvo nad decom kako bi se izbegao njihov nestanak ili seksualno zlostavljanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oružanih incidenata, doduše u mnogo manjem obimu, bilo je sinoć i u Beogradu. U Pucnjavi u beogradskom hotelu Prag ranjena je jedna osoba sa inicijalima PR, rođena 1962. godine, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. U saopštenju se dodaje da je tada bio uviđaj u toku i da se radi na rasvjetljavanju slučaja, a beogradski mediji prenose da je reč o Predragu Rankoviću Peconiju, što za Radio Slobodna Evropa niko zvanično nije potvrdio. On je navodno zadobio prostranu ranu na nozi i kolima hitne pomoći prevezen u urgentni centar. Za njega se u Beloj knjizi o organizovanom kriminalu MUP-a Srbije iz vremena vlade Zorana Đinđića navodi da je zaradu stekao tokom 90-ih švercujući naftu i cigarete. Stevan Dojčinović, urednik portala KRIK koji se bavi razotkrivanjem korupcionaških afera u Srbiji, kaže za naš program da se po svemu sudeći radi o mafijaškom obračunu.
Pričamo o osobi koja ima krivični dosije iza sebe i neko koji je po policijskim informacijama bio uključen u organizovani kriminal. On je uspeo da se legalizuje kasnije i bar po informacijama koje imamo, on je bio van tog sveta kriminala poslednjih godina, jer je ušao baš u velike biznise. Ovde je zanimljivo da je pre njega takođe upucan i Milan Arančić Limun, koji takođe bio blizak Peconiju, zajedno su radili u istom klanu. Sada naravno ne znamo da li su ta dva događaja povezana, ali je zanimljiva koincidencija.
Pomenuli ste prošlost osobe za koju se pretpostavlja da je streljena sinoć u Beogradu. Da li onda to na bilo koji način može da se podvede pod neki nastavak mafijaških obračuna u Beogradu ili kao nekakav izolovan incident ili kafanska razmirica?
Sumnjam da je u pitanju kafanska razmirica, definitivno. S obzirom na značaj osobe koja je upucana, jednostavno, kao prvo koliko znam, toj osobi ne može ni lako da se priđe. Uglavnom ima jedno poprično jako obezbeđenje. On je već imao problema i ranije, ne znam da li se pre par godina je bilo takođe pucnjava između njega i obezbeđenja Ljubiše Buhe Čumeta. I on je neko koji poprično onako pazi na taj deo priče i nije neko ko tek tako može na ulici da se s nekim pokači i upadne u neku tuču. Delo je da je neko stvarno planski da ga ošteti. Ne znam sad da li je to pokušaj ubistva ili samo neki pokušaj zastrašivanja.
Šta znači ovaj incident? Sve češće smenjuju se informacije o oružanim napadima na ulicama Beograda.
Ovo je jedna tendencija koja već postoji posljednjih 5 godina otprilike. Sada imamo u proseku negde, koliko mi to pratimo, jednomesečno u proseku se desi jedan mafijaški obračun na ulici. U većini slučajeva, nažalost, neko istrada.
Stevan Dečinović, urednik portala Krik. Predrag Ranković Peconi bio je hapšen u akciji Sablja nakon ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića i nakon toga oslobođen. Poznato je da je vlasnik kompanije Inveji, čija je osnovna delatnost proizvodnja ulja, kao i televizije Happy, u čijem se programu najvećim delom emituju reality emisije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pristalice inicijative za zajedničku Makedoniju, koji se protive tome da Zoran Zaev, opozicioni lider koji je obezbedio potrebnu podršku, formira vladu, održale su sinoć u Skoplju još jedan protest. Makedonska državna agencija MIA je javila da su još jednom zatražili, kako je navedeno, očuvanje suverenosti i unitarnosti Makedonije. Za Evropsku uniju važnije je geopolitička stabilnost Balkana nego demokratija, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodne i bezbednostna pitanja iz Berlina, Franz Lothar Altman. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom, Altman kaže da Evropska unija načelno za proširenje, ali ne pokazuje preveliki entuzijazam da to i na delu ostvari. To svakako daje povoda nacionalistima koji igraju na anti-evropsku kartu, smatra Altman.
Is there any way out from this crisis in situation particularly?
Ima li izlaza iz ovog ćorsokaka, naročito ako se nakon samita u Rimu sledeće sedmice Evropska unija transformiše u blok sa više brzina, što se pominje kao jedna od opcija?
Ja sam se zalagao još pre 15 godina za reformu Evropske unije sa različitim brzinama. Time bi se olakšao prijem novih članica, ali i pozicija onih država koje nisu u stanju da prate ubrzani ritam ostalih. Dakle, smatram da je najbolje rešenje EU u nekoliko koncentričnih krugova i sa različitim brzinama.
I was always for concentric circles and for different speeds.
What would it mean for the Balkan countries?
Šta bi takav model značio za balkanske zemlje?
To get light membership but with the label of membership.
Nepunopravno članstvo, odnosno redukovane obaveze, ali i prava. To bi značilo da na primjer gospodin Milo Đukanović, koji doduše sada nije na vlasti, ne bi sedeo za istim solom sa Merkelom i François Hollandeom, odnosno ne bi imao isti uticaj na evropsku politiku. Dakle, u tom slučaju ove zemlje mogle bi da računaju na benefite od pripadnosti evropskom bloku, imaju osjećaj da su njegov deo, a ne da su ostavljene izvan.
And yeah. Not outside. Do you think that
would be further if we have a deal with the... Mislite li da bi takav pristup obeshrabrio istinske evropske snage na Balkanu ako bi njihove zemlje postale drugorazredne članice Unije?
It would be discouraging for the European forces in the Balkans.
Zapravo bile bi ohrabrene, jer bi se time pokazalo da je Evropskoj uniji stalo da pronađe izlaz iz ovog ćorsokaka.
Has an interest and tries to find a way out of this impasse.
Franz Lothar Altman, čitav intervju možete potražiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, 7 osoba uhapšeno posle napada u Londonu, potvrđena smrt 4 osobe uključujući i napadača. U Ženevi nastavak mirovnih pregovora o Siriji pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Srbija je spremna da pomogne u borbi protiv militanata Islamske države, Iraka i Levanta, poručio ministar odbrane. Savet Evrope zatražio hitnu zaštitu dece migranata da bi se izbjegli nestanci i seksualno zlostavljanje. Vrijeme danas sunčano, temperatura do 24 stepena. U nastavku emisije između ostalog zašto predsjednički kandidati nisu zainteresovani za albansko stanovništvo na jugu Srbije, ali i obrnuto. Ragmi Mustafa, politički predstavnik Albanaca, i Zoran Stanković, direktor koordinacionog centra za jug Srbije.
U ovom pravcu oni niti su bili ikada zainteresovani da rešavaju probleme Albanaca u Preševskoj dolini.
Naša želja je da svi građani učestvuju na svim izborima i daju svoj glas onome za koga misle da je najbolji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jovan Komšić, politikolog sa Univerziteta u Novom Sadu, za zašto analizira zbog čega uvrede i neutemeljene optužbe izrečene od strane balkanskih političara, kao što su one protiv dva predsjednička kandidata u Srbiji, Saše Jankovića i Vuka Jeremića i članova njihovih porodica, vrlo često prolaze nekažnjeno.
Mislim da je pre svega reč o resursu vlasti koji u najsiromašnijim društvima Evrope daje šansu pojedincima, njihovim familijama i korporacijama u vidu partija i drugih ekonomskih družina, i ne diraju se sredstva u borbi za osvajanje tog parčeta vlasti. To su situacije koje po mom sudu u odsustvu demokratske političke kulture će trajati u ovim društvima još dugo.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predsjednički izbori u Srbiji 2. aprila održat će se i u srpskim sredinama na Kosovu, kažu zvaničnici Srpske liste, predstavnici srpske zajednice u kosovskim institucijama. U vladi Kosova, međutim, nema o tome nikakve potvrde. Ranije je taj proces na Kosovu održan u organizaciji OEPS-a. Ono što je ovog puta sporno je prebrojavanje glasova. Detalje ima Amra Zajneli.
Republička izborna komisija ovog mjeseca je usvojila odluku da se na Kosovu glasa na 90 biračkih mjesta i to u Kosovo polju, Lipljanu, Gračanici, Štrpcu, Goraždevcu, Vraništu, Velikoj Hoči, Prilužju, Zvečanu, Zubinom Potoku, Semnoj Mitrovici, Leposaviću i u ostalim sredinama gdje živi srpska zajednica. A kako će se ti izbori sprovesti na Kosovu i dalje nepoznato. Slavko Simić, šef parlamentarne grupe Srpske liste za naš program, izjavio da će izbori biti sprovedeni kao i do sada, a da će se oko glasanja pobrinuti Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju OEBS.
Izbori će biti sprovedeni kao što su bili sprovedeni i do sada, i parlamentarni i predsjednički. Apsolutno sam siguran da će misija OEBS-a sprovesti izbore sasvim u redu, kao što je to bilo i praksa i u prethodnih nekoliko godina.
Od vlade Kosova je bilo nemoguće dobiti odgovor u vezi održavanja srpskih izbora na Kosovu, a portparol OEBS-a Senad Šabović kazuje za naš program da su razgovori o svim relevantnim detaljima i dalje u toku. Iz Centralne izborne komisije Kosova potvrdili su da oni nemaju nikakvu ulogu u ovom procesu. Ustav Kosova inače dopušta glasanje građanima koji imaju dvojno državljanstvo. Podsjetimo, predsjednički izbori Srbije 2012. godine na Kosovu su održani u organizaciji OEBS misije, a na osnovu dogovora sa vladama u Prištini i Beogradu. Misija je tada dopremila glasački materijal iz Srbije, otvorila glasačka mesta i potom transportovala materijal u Raškoj i Vranju gde se vršilo prebrojavanje. Oko 500 službenik ove misije pratio je tada proces, a pravo glasa imalo je 109.000 birača. Ono što je za sada nepoznato jeste prebrojavanje glasova. Naime, na osnovu jedne odluke Ustavnog suda Srbije iz juna 2016. sprovođenje glasanja na izborima za narodne poslanike 2014. na teritoriji Kosova nije bilo u saglasnosti sa zakonom. Ono što je sporno je prebrojavanje glasova van mesta gdje se glasalo. Kada je glasanje srpske dijaspore u pitanju, ono se sprovodi u ambasadama Srbije gdje se i vrši prebrojavanje. Inače, Branimir Stojanović, zamjenik kosovskog premijera, istovremeno i član izvršnog odbora SNS-a, kazuje da Aleksandar Vučić ima punu podršku Srba sa Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Iako je kampanja za predsjedničke izbore u punom jeku, kandidati kao da nisu zainteresovani za glasači iz opština sa pretežno albanskim stanovništvom na jugu Srbije. Sa druge strane, ni političke partije Albanaca nisu zainteresovane za predstojeće predsjedničke izbore, bar u onoj meri u kojoj kandidati nisu zainteresovani za njih. Zašto je to tako, istraživao je Branko Vučković.
Nedžad Beljulji, vlasnik i urednik lokalne televizije iz Bujanovca, kaže za Radio Slobodna Evropa da Albanci iz ovog dela Srbije obično bojkotuju izbore na kojima nemaju svoje kandidate. Shodno tome, lokalni politički lideri ne motivišu biračko telo za podršku nekom kandidatu, ali se po njegovim rečima zato ne može kriviti samo albanska politička elita i birači.
Toliko ima krivice i potencijalni kandidati za predsjednika Republike Srbije što nisu izrazili želju da se sretnu sa biračkim telom albanske nacionalnosti ovdje. Najvjerojatnije ti kandidati predsjednički znaju da je to mali broj glasača ili se boje da možda to bude kontraproduktivno u unutrašnjosti Srbije.
Ragbi Mustafa, predsjednik Demokratske partije Albanaca iz Preševa, kaže za naš program da ta partija neće pozvati svoje članove da izađu na predsjedničke izbore zbog toga što do sada nijedan od predsjedničkih kandidata nije tražio glasove albanskog biračkog tela.
U ovom pravcu oni niti su bili ikada zainteresovani da rješavaju probleme Albanaca u Preševskoj dolini. To pokazuje nespremnost bilo koje kandidata ili političke stranke koje grupiše Srbe u Republici Srbiji da bi rešili problema Albanaca u Preševskoj dolini.
Uprkos tome, u koordinacionom telu za jug Srbije smatraju da su učinili jedino što su mogli, pozivajući sve građane da izađu na izbore bez namere da na bilo koga vrše bilo kakav pritisak. Zoran Stanković, predsednik tog tela vlade Republike Srbije, kaže za naš program da je pravo svakog građanina da bira i bude biran, kao i da se eventualno uzdrži od glasanja.
Naša želja, namera i volja je da svi građani naše zemlje učestvuju na svim izborima koji se organizuju na tlu naše države i daju svoj glas onome za koga misle da je najbolji, koji može u najboljem svetlu da predstavlja našu državu. Da li će neko izaći i zašto neće da izađe, to je stvar koju ti ljudi koji eventualno ne žele da izlaze na izbore moraju da objasne sami.
Da albanski glasači iz Preševa, Bujanovca i Medveđe nemaju nikakav motiv da izađu na izbore i podrže nekog od predsedničkih kandidata, potvrđuju i u Centru za istraživanje i monitoring u Preševu. Kujtim Sadriju, direktor tog centra, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to posledica omiljene balkanske predizborne manipulacije nacionalizmom i podizanjem međuetničkih tenzija.
Najjača manipulacija u Balkanu je postao znači nacionalizam. Srpski lideri dobije glas u centralnu Srbiju nad nacionalističke izjave prema Albancima i drugim manjine, koje što je obrnuto i kod Albanaca to. Naprimjer, evo imamo Riza Halimi postane predsjednik na obećanje da će stvoriti autonomsku pokrajinu Preševa, a posle izbore postane poslanik Republike Srbije. Isto tako premijer Vučić, koji diže tenziju između Albanaca i Srba, on postane premijer.
Međutim, predizborno manipulisanje nacionalizmom i indirektno odvraćanje Albanaca od izlaska na glasačka mesta, prema rečima Ragbi Mustafe, otvara i mogućnost za manipulisanje izbornim rezultatima, a ta praksa u ovom delu Srbije traje još od vremena Slobodana Miloševića.
To im je jedan dobar teren da prepunjavaju kutije sa glasovima onih kandidati koji imaju više članstva u komisijama na izbornim mestima.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Uoči predsjedničkih izbora u Srbiji istražujemo za kakve se odnose sa Rusijom zalažu kandidati za tu funkciju. Kandidat Grupe građana za Srbiju bez straha, Saša Janković.
Smatra da treba očuvati dosadašnje veze prioritetno kroz ekonomsku saradnju.
Kandidat Grupe građana Moramo bolje, Vuk Jeremić.
U Rusiju vidi kao jednog od najznačajnijih prijatelja Srbije u svetu.
Kandidat Narodnog slobodarskog pokreta, Miroslav Parović.
Smatra da bi trebalo imati dobru saradnju sa Rusijom, Kinom, ali i sa zapadnoevropskim državama.
Kandidat pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović.
Navodi da je saradnja sa Rusijom u interesu Srbije, ali da to ne znači, citat, poklanjanje imovine NIS-a ili kupovinu starih aviona.
Kandidat Grupe građana Beli samo jako, Ljubiša Preletačević Beli.
Sa Rusijom treba da imamo odnos kao sa braćom od tetke. Viđamo se jednom u mjesec dana, ali se obradujemo, pojedemo, popijemo, pomognemo ako treba i to je to.
Kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić.
Ističe tradicionalno prijateljstvo te podlači da Srbija nikada neće uvesti sankcije Rusiji.
Kandidat pokreta Dveri Boško Obradović.
Ovu zemlju vidi kao saveznika Srbije i oslonac u, kako kaže, odbrani srpskih interesa među velikim silama.
Kandidat Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj.
Zalaže se za sve vrste saveza sa Rusijom.
Kandidat Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović.
Zalaže se za razvoj saradnje sa ovom zemljom.
Kandidat Grupe građana za zdravu Srbiju Milan Stamatović.
Protiv je uvođenja sankcija Rusiji, čak i ako će to, kako navodi, značiti prekid evrointegracija.
Kandidat Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak.
Podržava, kako kaže, racionalan odnos prema Rusiji.
Sutra slušajte kako predsjednički kandidati vide odnos Srbije sa NATO-om, ko je za članstvo, ko za dosadašnje vidove saradnje, a ko je na pozicijama vojne neutralnosti. Šire odgovore na ova i druga pitanja Radija Slobodna Evropa potražite na našoj web stranici.
Na redu jedna regionalna priča. Nakon što je crnogorska policija razbila lanac krijumčarenja skupocenih vozila i uhapsila nekoliko crnogorskih državljana umešanih u taj kriminalni posao, istraživali smo koliko je moćna automafija u regionu, koji su najčešći putevi šverca automobila i koliko su te strukture međusobno umrežene, kao i da li su sve uključeni pojedini predstavnici organa gonjenja. Odgovore tražio Predrag Tomović.
Samo u ovoj akciji, posljednjoj u nizu crnogorske policije u kojoj su uhapšeni Podgoričani Željko Petranović, Ivan Đurović, Mio Mijović, Dragoljub Stamatović iz Danilovgrada, Momo Leković iz Budve i Žabljačanin Vladan Kovačević, policija je pronašla i oduzela čak 62 otuđena vozila visoke klase, koja su ta lice, kako se sumnja, krijumčarila. Policija traga za još dvije osobe, od kojih je jedna u bjekstvu, a druga van Crne Gore. Svi oni su osumnjičeni da su falsifikovali isprave, prikrivali i krijumčarili skupocjene automobile koji su, kako se sumnja, trebalo da budu prokrijumčareni u Albaniju. Portparolka uprave policije Tamara Popović.
Na način što su u Crnu Goru ilegalnim putevima dovozili vozila visoke klase, izbjegavajući pritom prelazak preko zvaničnih graničnih prelaza ili koristeći falsifikovanu dokumentaciju. Oni su nakon toga na vozilima, kako se sumnja, vršili prepravke brojeva šasije sa upodobljenom falsifikovanom inostranom dokumentacijom.
Iz uprave policije navode da su njihovi specijalni policijski timovi u saradnji sa kolegama iz regiona na ovoj akciji radili gotovo godinu. Više milijonski vrijedan posao šverca automobila nije novost za region Zapadnog Balkana, a vinovnici tog vida kriminala dobro su povezani i umreženi, kaže za naš program kriminolog iz Beograda Dobrivoje Radovanović. To je, kako ističe, najunosniji vid šverca, odmah nakon šverca droge, oružja i trgovine ljudima, i zbog toga mafijaši raznih nacija veoma dobro sarađuju.
Mafija ne poznaje granice, ne poznaje nacionalnosti, ne poznaje ništa osim svog posla i jako dobro sarađuju. Uključujući tu mafije cele bivše Jugoslavije, ali i mafije Bugarske, i mafije Albanije.
U krijumčarenje automobila uključeni su kako mafijaši, tako i pojedinci iz državnih struktura, gotovo na svim nivoima, ukazuje kriminolog Radovanović.
Nažalost, je poznata stvar da su neki činovnici policije na nivou načelnika pojedinih gradova bili uključeni u to, da su činovnici na nižem nivou također uključeni u to i da su čak i ovi policajci koji su saobraćajne policije ili pozornici uključeni u te poslove. Nažalost, su uključeni i jako mnogo vlasnici autodelova, odnosno autootpada i sličnih organizacija.
Novinar Dnevnika Blic Vuk Cvijić za Radio Slobodna Evropa ukazuje da su metodi djelovanja automafije dobro razrađeni, kao i da odavno postoje veze sa pojedincima iz državnih struktura.
Traje godinama, od 90. godina, kada je to, pa moglo bi se reći, čak bio i državni posao. Kriminalcima je dozvoljavano ovdje da to rade, a oni su za uzvrat morali da obavljaju neke prljave poslove za državu. Sada je drugačije, to smo morali da suzbijemo zbog približavanja Evropskoj uniji ovog regiona, ali nažalost neki kontakti, neke veze nisu prekinute.
Iz uprave crnogorske policije su još saopštili da su raspisali nacionalnu potragu za još 7 luksuznih vozila za koja je provjerama utvrđeno da su registrovana u Crnoj Gori, a na osnovu falsifikovane dokumentacije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. 7 osoba uhapšeno posle napada u Londonu, potvrđena smrt 4 ljudi, uključujući i napadača. U Ženevi nastavak mirovnih pregovora o Siriji pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Srbija je spremna da pomogne u borbi protiv militanata Islamske države Iraka i Levanta, poručio ministar odbrane. Savet Evrope zatražio hitnu zaštitu dece migranata da bi se izbjegli nestanci i seksualno zlostavljanje. Vreme sunčano, temperatura do 24 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Do tada vas pozdravljaju Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.